Krásný dobrý den a já u nás na gauči vítám další ženu v Zenu. Viktorie Kopecká, farářka církve Československé husitské, zároveň žena, kterou určitě znáte z poslední doby ze Stardance, což pro mnoho z nás není první asociace, kterou máme, když se řekne farářka a církev, že k tomu by mohl patřit i tanec a umění a vlastně i to veřejné vystupování. Byla jste v mnoha pořadech, to bych ani nedokázala vyjmenovat. Já jsem vás viděla poprvé a ve laskavý Fuck Up Night na České křižovatce. Zároveň máte i jiné profesní zázemí, speciální pedagogiku, psychologii, původně jste vystudovala teologii, takže fantastický mix. A asi nejzajímavější je právě to, že jste hodně veřejně činna. Dneska bych řekla, že každý zná vaši tvář a možná jste jedna z prvních žen v církvi, která se takto veřejně profiluje. Jak se v tom cítíte, když jste tak vidět a jste vidět dosti nekonvenčně, že ne zpěvačky, herečky, od nich se to očekává, ale pro farářku je to asi poměrně dost nový způsob prezentace?
Já v tom cítím hodně zodpovědnost, protože v těch úlohách nejsem jenom sama za sebe jako Martina Viktorie, žena, ale jsem tam jako farářka. A zastupuju několik takových rolí, ať je to kněžství, anebo ať je to krizová intervence, anebo ať jsou to další jako pěti role v těch pěti úlohách, které mám. Ale vždycky je to spojeno s tím, že se ode mě očekává, že budu nositelkou nějakých hodnot. A teď je potom otázka, jestli já je dokážu naplnit tak, abych v tom zůstala sama sebou. Protože když se řekne církevní hierarchie, tak nejenom, že se očekává, že budu starší muž, ale pravděpodobně by nikdo nečekal, že budu mít nalakovaný nechty. Možná, že spoustu diváků při sledování Stardance koukalo, jako že mám taky nohy a všechny ostatní části těla, jako to ženy mývají. S tím se někdy jako snese taková lavina kritiky. Vlastně to pro mě na začátku bylo těžké, ale asi jsem tu past způsobila trošku sama sobě, protože jsem v těch prvních titulkách byla označovaná jako farářka, která nosí do rudou rtěnku. Jo. A ta rtěnka, to byl hadr prostě jako na všechny, jako takový symbol nějaké jako možná pro ně přílišné extravagance, nějaké jako odvážnosti, pro někoho jako stylizace. Dneska, když mě potkáte na ulici, tak většinou rudou rtěnku nemám. Jo? To prostě bylo nějaké období, které bylo pro tu rtěnku a mě nějak jako typické v tom smyslu, že jsem vybojovávala možná i v hlavě nějaké svoje místo pod sluncem, v tom, že jsem hledala to, co má být tím mým úkolem, to, co má být nějakou mojí cestou. No a k tomu prostě ta červená rtěnka patřila, dneska už je to jinak. Lidé se vyvíjí, ale ta škatulka, do které vás uloží ta společnost, ta média, tak ta většinou neroste s vámi nebo se nemodifikuje. To prostě si nesete tím profesním i osobním životem a ovlivňuje to mě. Myslím si, že jste to poznala i třeba sama vy, když o vás média nějak hovořila nebo vás nějak představovala lidem.
Já často slýchávám, když se s někým potkám po druhé, po třetí, něco ve smyslu, vy jste vlastně milá, nebo jste vlastně normální, jste úplně jiná, než je ten váš mediální obraz. A ono je to milé na jednu stranu, ale na druhou stranu je to smutné, protože si říkám, Ježišmarja, tak jaký asi mám ten mediální obraz, že jsem tak mimo vlastně ta reálná já. Nicméně u toho mediálního obrazu asi málo kdo vynes tak moc do mainstreamu a vlastně do té společenské debaty a náboženství. Mm-hmm. Že naše země konec konců patří k jedné z těch nejvíce ateistických. Mm-hmm. Jak se v tomto cítíte, že vlastně s něčím, co možná kdo si považuje za archaické nebo v něčem možná pozadu, možná i hnutí nebo instituci, do které nepatří žena, nebo žena, která se cení žen a je jaksi feministicky založena, tam nemá co dělat. Potkáváte se třeba s touhle rovinou v tom celém dialogu?
Jo, ale tahle ta rovina je jedna z těch nejpříjemnějších. Já totiž nemám pocit, že by náboženství nepatřilo k modernímu způsobu života. Někdo má touhu jít spiritualitou, která je možná jako multižánrová nebo taková multidimenzionální v tom smyslu, že se neoznačuje za křesťana, že si vybere spíš takový jako povšechný způsob, takovou jako univerzální spiritualitu. To ale není úplně jako můj způsob, jak já bych se chtěla prezentovat. Já naopak jsem spjatá s tou svojí církví, která je specifická, která je díky bohu jako zároveň i velmi moderní a progresivní. Ale stejně narážím na určité mantinely, kdy si říkám, že lidé nerozumí liturgii, že ta církev pořád ještě mluví jazykem, který je archaický, který je tak duchovní a náboženský, že se to nepropsalo do řeči toho dnešního člověka. Takže tam určitě jako narážím na nějaké mantinely. Ale vlastně jsem moc ráda, když se mě média ptají na to, jak může vypadat nebo jak vypadá víra dnešního člověka. Protože přestože jsme označováni za jeden z nejateističtějších národů, tak jsem se nepotkala s člověkem, který by neměl žádnou duchovní rovinu. Spoustu lidí říká, věřím v něco. O tom mluví hodně profesor Tomáš Halík. Já se často setkávám s lidmi, kteří řeknou, že je pro ně Bůh láska. Což je jedno asi z nejhezčích vyjádření, jak popsat, co je pro mě Bůh. Je láskou, je ve všem, je ve vztazích, je v tom mém světě. A spousta lidí taky řekne, já věřím v sebe, ale když to na té faře nějak jako vysloví, tak se vlastně zarazí, protože si řeknou, je, a jestli to není vlastně nějaké ruhání, jestli to jako nezavání nějakým egoismem. A když se potom posuneme dál, když se ptám, co to znamená, že věříte v sebe, jak se to projevuje, co vám to v životě přináší, tak se stejně dostaneme k tomu, že ten člověk má pocit něčeho, co ho přesahuje, co je mu nějak transcendentní a toho uschopňuje k tomu, aby měl ambiciozní cíle, aby měl vize, aby se posouval v tom svém rozvíjení nejenom jako osobním, ale i duchovním, vztahovém, profesním, ve všech těch složkách osobnosti. Takže ono to ani s tím egoismem není tak hrozný. Jo. Takže vlastně mám pocit, že kdyby si každý byl sám sebevědom a měl zdravé sebevědomí, že bychom si mohli ušetřit spoustu takových nedorozumění nebo ran, které si vzájemně lidé nějak jako uštědrují. No a co se týče toho duchovního života v 21. století, my oproti našim předkům máme nepřeberné množství možností, kudy se vydat. V co věřit, jak tu víru realizovat, jak ji přinášet, jak učit svoje děti. Jo? To je taky vlastně velká úloha všech rodičů, jak říct dětem o Bohu, jak s nimi mluvit o tom, co jsou to, nebo co se slaví během Velikonoc, Vánoc. No to není vůbec jednoduchý vysvětlit, protože sami ti rodiče častokrát nedostali ty informace. No a to je asi i důvod, proč se na mě obrací spoustu mladých lidí, kteří se stali rodiči a mají touhu nějak sami sebe vzdělat v oblasti duchovní a taky nějak učit ty svoje děti, inspirovat je, vést je. No, tam teda se snažím, aby byli co nejopatrnější a co nejméně nátlakoví, protože víra nemá být spojená s tlakem nebo s nucením, že musíme v neděli do kostela. Víra má být nějaká vlastně část lásky v životě.
Tak krásně. Vy jste v jednom z mnoha rozhovorů zmínila, že jste přemýšlela, jak bude vaše okolí reagovat na to, že jste se nechala pokřtít a že vlastně veřejně jste se začala hlásit k náboženství, což je možná nezvyklý. Většinou lidi se bojí veřejného mínění, že v nějakých jiných činech, ne v takovém jako zcela pozitivním činu, jako křtu. Jednak jak to dopadlo? A jaké reakce jste zaznamenala? A jestli skutečně ta obava byla tehdy oprávněna?
Jo. No nakonec se ukazuje, že mluvit o víře je pro spoustu lidí mnohem citlivější, než mluvit třeba o vztahu nebo o sexu. Jo. To je pro mě vždycky docela jako zvláštní uvědomění si, když chystám některý manžele k svatbě nebo snoubence, tak nemají problém mluvit o tělesné, o fyzické rovině lásky, ale mají problém popsat to, jak věří, co je duchovní rovina v tom jejich vztahu. To mě vždycky vlastně jako překvapí a možná i už jsem na to jako zvyklá, takže už mě to zase tak nepřekvapuje, ale během křtu člověk v podstatě veřejně vysloví to, co věří a jak věří. To vyznání víry, které my v té naší církvi máme, taky hovoří o pravdě, o kráse, o tom, že je tady nějaký horizont naděje, o tom, že ta víra není břemeno, které na sebe nakládáme, ale spíš jsou to nějaká křídla, která nám pomáhají potom létat. Ale asi to tak neplatí úplně vždycky. Stát se křesťanem, přijmout ten křest, znamená dostat nějaká privilegia, ale zároveň i docela vážné a těžké úkoly. Být křesťanem znamená jít z kůží na trh v tom světě, který není úplně zvyklý na to, že by lidé mluvili o své náboženské identitě. Asi to v některých situacích neusnadňuje pohled na život. Co se týče vztahu, tak tam je to spíš vlastně komplikace, protože jsme zvyklí žít v velmi uvolněné atmosféře a křesťanství říká, že lidé by si měli vybrat jednoho partnera a s tím žít celý život. Je to vůbec možné? Dá se to takhle zrealizovat? Jakou roli v tom hraje ta víra například ve vztazích, které nejsou funkční, kde dochází k násilí? Jsem já jako farář povinná udržovat takové manželství jako v chodu, když vím, že je dysfunkční? Tak tam potom si sahám do toho terapeutického šuplíku. A musím říct, že sama za sebe, nemluvím za tu církev, sama za sebe si myslím, že je lepší důstojně rozvedené manželství, které dokáže potom realizovat pokud možno co nejlepší a nejhezčí vztahy, než manželství, které se udržuje násilím za jakoukoliv cenu. Tam si myslím, že už to s vírou nemá vůbec co dočinění, co společného. No ale jste se ptala na ten můj křest. Já krátce potom, co jsem byla pokřtěná, tak jsem vstoupila do služby. Nebyla jsem rovnou knězem, farářkou. Nejdřív jsem byla pastorační asistentka, pak jsem přijala jáhenské pověření. Postupně jakoby po krůčcích ta moje úloha získávala nějakou hloubku, protože když je člověk pastorační asistent, tak můžete vyslechnout člověka, ale už ho nemůžete pokřtít, už nemůžete vstoupit do těch rituálů, které jsou vlastně přechodovými. Nemůžete ho dostatečně doprovázet za nějakou mez, kam byste třeba až chtěla, nebo víte, že byste i mohla, ale ta úloha k tomu ještě není jakoby nazrala. A v tomhletom je ta postupnost asi docela dobrá, protože člověk krok za krokem přistupuje k tomu, co to vlastně znamená doprovázet člověka při nějaké proměně. A vy to víte, když se rodí děti, když doprovázíte těhotnou ženu, že se vlastně matkou stává, že se nestane matkou v momentu porodu, ale že to mateřství v ní nějak je, nějak rozkvétá a zraje a naplňuje se. A to je asi v kněžství stejné. Tam to je vlastně zvláštní, že otcům, farářům se říká jako otče, že jo? A kněžím, ženám se neříká ani kněžka, byť by to možná byla škoda, že je tam ta konotace. I když zase na druhou stranu říkáme, že Bůh je láska, tak co by bylo špatně na kněžce lásky, když by to bylo v tom duchovním slova smyslu. Ale ženám, farářkám se neříká matko. Přitom to duchovní mateřství je určitě jedna z rovin, které to kněžství obsahuje. Tak tam my vlastně přikládáme tu váhu té úlohy mužům, o kterých mluvíme, jako o otcích, otče faráře, otče biskupa, tak to se říká v katolické církvi. A ta církev československá husitská je spíš v té rovině partnerské, protože si říkáme sestru a bratře. A potom jménem. A to, že nevytváříme zbytečnou hierarchii, že nemáme potřebu dělat nějaké rozdíly v tom, kdo je hoden mluvit s Bohem a kdo ještě hoden není, tak to je taky docela zajímavá rovina a jeden z důvodů, proč tu církev tolik miluju, že nevytváří zbytečnou nějakou hierarchii. No a ještě zase zpátky k tomu mému křtu. Ve chvíli, kdy jsem byla pokřtěná, tak mi hlavě šly zejména ty otázky a odpovědi, na které během toho křtu odpovídáte. Protože se vás kněz ptá, pro co si přicházíte a vy to musíte vyslovit. A je to křest, víra a život věčný. Ten křest uděluje respektive uděluje ho farář nebo farářka, ale je při něm neviditelně činný Duch Svatý. To je něco, co úplně neovlivníte. Tam jenom můžete takhle nastavit ruce a ona se cosi odehraje. A není to vidět. A přesto se vnitru odehraje ta proměna, stejně jako během toho porodu. Cosi se totálně změní. A je to vidět v tom případu porodu. U toho křtu je to neviditelné, ale vy taky najednou máte cosi křehkého v ruce a nějak s tím musíte jako naložit. Nesmíte to rozbít, nesmíte to poškodit. Zároveň s tím musíte žít. Křest se nedá smazat. A členství v politické straně se dá zrušit, ale křest je nesmazatelný. Můžete člověka vyškrtnout z matriky, ale to nějakou tu příslušnost té církvi, nebo ne příslušnost k církvi. Ten rituál, tu změnu, která se odehraje, to neodepíšete, to se nijak nedá sloupnout jako nálepka. A v tu chvíli, kdy jsem teda vyřkla, že teda toužím po křtu, víře a životě věčném, jsem si uvědomila, jak Jak doopravdy to je? Jak teprve, když se člověk chystá a je to podobně ve svatebním obřadu, teprve když vyslovujete ten slib a jste zranitelní, jste křehcí, jste emocionální, tak teprve v tu chvíli všechny ty předchozí úvahy přijdou k člověku úplně nejblíž, jak to jenom jde. V tom je porod posvátný, že trvá nějakou dobu, že má svoje tempo, že má svůj rytmus. V tom je ten křestní obřad možná až příliš krátký, že ti lidé, když jsou pokřtní během bohoslužby, tak to je vlastně raz, dva. Jo. A škoda, že je to tak raz, dva, protože k té bráně toho křtu jdete nějakou dobu. Většina lidí se připravuje několik měsíců, někteří se připravují i několik let. A stejně pak nikdy nevíte, jestli se to má vlastně teď v tuhle tu chvíli odehrát. To popisuje i spousta snoubenců, že najednou, jako když se přiblíží ten termín té svatby, tak znehystí a jsou vlastně v nějakých obavách. A myslím si, že to je velmi dobře, protože obavy jsou znakem toho, že jsme k tomu odpovědní, že to nebereme na lehkou váhu. A stejně tak jako porod, a omlouvám se, že vám tolik vstupuju do toho, čemu vy rozumíte, a já vůbec, protože matkou nejsem, ale i ten porod sebou nese těšení se a obavy zároveň. Jo, ten strach k tomu patří, ten strach je něco, co vlastně zachraňuje, ale nesmíme ho nechat vyhrát. Ve chvíli, kdy vyhraje strach, tak se nás zmocní tenze, která neumožní to, aby něco nového přišlo na svět. No a moji rodiče, když jsem řekla, že půjdu studovat teologii, tak si myslím si, že si dlouho mysleli, že mě to přejde a že to bude dobrý, že ta holka bude zase normální. No, což se teda nestalo. Naopak, jako situace byla vážnější a vážnější. Na křtu byli, a myslím si, že to vlastně prožili jako hezký duchovní zážitek. Já si jenom spíš myslím, že jsem v té době ještě nebyla dost zralá na to, abych jim vysvětlila, jak moc to pro mě znamená. Což je asi jako vlastně normální. No a ten křest z člověku zraje, nějak se vlastně stává z toho dítěte dospělým, ale nikdy by na to dětství duchovní neměl zapomenout, protože ona to dětství v tom duchovním slova smyslu není o naivitě, spíš je o touze po blízkosti a důvěře, které se člověk jako nebojí a žádá ji. Ale když ta blízkost Boží přijde na člověka ve skutečném životě, tak je to někdy vlastně docela děsivý. Protože jsou to situace, kdy jde o život, kdy jde o lásku, kdy jde o nějakou jako odpovědnost ve smyslu přiklonění se na nějakou stranu v době, kdy se rozhodujete, jestli se postavíte proti nějakému zlu. A tam potom je ta situace nanejvýš křehká, protože vy do poslední chvíle nevíte, co to vaše rozhodnutí způsobí, kým se potom stanete. Jestli máte dost informací k tomu, abyste se mohla relevantně rozhodnout. A to jsou prostě rizika, která na sebe nějak v životě musíme brát a neměli bychom se jim vyhýbat. Konec konců báli se i Ježíšovi nejbližší, když došlo nahoře proměnění k tomu, že Ježíš tam vzal Jakuba a Petra, což jsou dva takový jeho parťáci i v situacích, které jsou na nejvýš svaté, třeba když Jairos, to je židovský představitel synagogy, jde za Ježíšem a říká mu, moje dcera je pravděpodobně na smrtelné posteli, pojď ji uzdravit. Ježíš mezi tím řeší ještě nějakou jinou kauzu a má jinou akci. A pak už říkají, už ho tam ani nevolej, tvoje dcera je mrtvá. A ten Jairos stejně trvá na tom, a možná i Ježíš trvá na tom, že tam nutně půjde a tu dceru za přítomnosti Petra a Jakuba vzkřísí. Přivede ji zpátky do života. A na té hoře proměnění Ježíšovi najednou začne zářit tvář, jeho šat zbělá. A ten Petr a Jakub neudělají nic jiného, než hrůzou usnou. Je to jako kdyby na ně prostě jako padlo koma. Jo? Prostě už je toho tolik, že se tak moc klepou, až jsou prostě v nějakém vytržení, tranzu a v Biblii je to teda popsáno jako nějaký spánek. To znamená, ona ta blízkost Boží vzbuzuje i nějakou jako bázeň z toho Boha. Bůh se nám nepřijde ukázat tváří v tvář. Většinou je tam nějaká symbolika. Bůh přijde jako oblak. Třeba když mluvil s Mojžíšem a dával mu to desatero, tak si Mojžíš dokonce zakrýval závojem jako nevěsta tvář, protože mu ta tvář zářila jakoby tím odrazem té boží slávy. Takže a taky jako lidé se ho vlastně jako báli, vzbuzovalo to nějaké jako podivení, co se to s ním vlastně děje. Takže to boží působení proměňuje i tu hmotu toho těla. Nejenom to, co není vidět, ale i to co jako nás utváří, tu naši schránku, ten náš chrám. No a to je prostě něco docela děsivého. Jo? Takže ona, když přijde ta boží blízkost, tak se člověk může docela jako vylékat. A pak je jenom otázka, jestli neutečem, jestli z té situace nezdrhnem. Ve chvíli, kdy se rodí dítě, tak si myslím, že by taky jako spoustu rodiček vlastně nejradši řeklo, no to nechci.
Je tam takový moment, říká se mu takzvaně transition, kdy ta žena skutečně má chuť říct, já mám dost, jdu domů.
Nebo, ano,
jo,
ano.
Prostě je nejradši bez toho utekla. Ale vy svojí přítomnosti taky proměňujete vlastně paradigma minimálně tady v České republice už toho, že v rámci toho působení, které je tradičně mužské, tradičně asociovaný, že s mužem, ostatně jste zmínila to otče. Jak se v tom cítíte, že stojíte jako jedna z mála žen viditelně, jestli na to třeba občas slýcháváte nějaké názory a jestli si myslíte, že kdybyste byla v mužském těle, tak je to celý ještě jinak?
Ne, já si nemůžu představit, že já mužský tělo, tak na to nemůžu asi relevantně odpovědět, ale žen farářek není zas tak málo. Církev Československá husická povolává do služby kněžské ženy od roku 1947, to znamená víc než 70 let. To už je dlouhá historie. Já jsem nikdy nemusela hlavou prorážet skleněný strop, nikdy jsem nemusela o to svoje místo bojovat, ale to mluvím o tom církevním prostředí, o tom světě v té církve, která je na to zvyklá, která ženy posílá do služby s plným vědomím a s plnými právy jako sloužit, jo? Což je oproti jiným církvím, jde to třeba v církvi českobratrské, to jde evangelíci, nebo to jde v jiných církvích jiným způsobem, ale římskokatolická církev, ano, tam mají biskupku, nebo na severu v Norsku, ve Švédsku a tak dále, tam ženy jsou ve službě. Ale ta katolická církev si povolává ženy jiným způsobem a to je ve smyslu řádových sester. A ty ženy dělají to, co my od církve očekáváme. Ty ženy jdou za těmi, které něco bolí. Ty ženy obvazují rány. Ty ženy ukrývají ty, kteří jsou na nejvíc zranitelní. Ať jsou to uprchlíci nebo lidé, kteří jsou v nějaké krizové situaci ve vztahu k rodině, nějaké krizi a tak dále. To jsou ty ženy, které za ty muže, kteří stojí na těch kazatelnách a hřímají to boží slovo a vyjední úplně všechno a jsou neomylní dogmatici, tak jsou to ty ženy, ty řádové sestry, které se vzdávají svého mateřství, aby se staly duchovními matkami někde jinde. A to je role, kterou já na nejvíc cením, jenom si neumím pro sebe představit. Pro mě je ta rovina vztahovosti, možná i ta rovina toho jako fyzického, sexuálního života v životě prostě podstatná. A nemyslím si, že by nebyla duchovní. A zároveň nemůžu říct, že bych si myslela, že řádové sestry dělají něco špatně. Nedělají. Oni sami sebe v podstatě obětují a zároveň tu vztahovou lásku čerpají z toho unikátního vztahu s Kristem. No? Říkáme o nich vlastně, že jsou Kristovy nevěsty. Jo? Takže i v tom jejich služebném životě je určitým způsobem vztahovost, protože bez té vztahovosti to prostě nejde. Jo? Jsou tady nějaké póly já a ty a je otázka, kdo jsem já a kdo jsi ty, ale vždycky se nějak k sobě musíme vymezit. Vždycky je mezi námi nějaký jako vztah, který má ten posvátný tvořivý charakter, pokud je to vůbec jako vztah, který má nějakou jako potenci plodivou a tak. A to se děje i v tom duchovním stavu těch řádových sester. No a to moje kněžství v sukni v podstatě. Já mám neustále v poslední době, a já věřím, že tenhle ten podcast to unese, dva obrazy. Menstruující kněz a těhotný kněz. Ano, nám chybí to české slovo, kterým bychom mohli označit tu knižku v tom církevním slova smyslu. Ale když byste tohle to řekli muži kněžímu, tak by se pravděpodobně jako velmi ošil, protože jeho kněžství tuhle tu dimenzi nemá. Ale ze svědectví mých kamarádek, farářek, znám, jaké to je, nebo vím, jaké to je, když je žena kněz těhotná a má sloužit třeba pohřeb. Najednou se vám do toho vůbec nechce, protože máte v sobě nový život a přijímat tu služebnou roli, která se vztahuje mnohem víc k tomu, co už živé prostě není, je jako vlastně nesmírně vyčerpávající, možná i určitým způsobem nesnesitelné, jo? Vylučující ten stav. Jo? Takže tam potom je otázka, jestli by se tím neměly zabývat nějaké badatelky nebo badatelé, aby to dokázali popsat. A nebo cykličnost ženy. Jo? Já si myslím, že to velmi ovlivňuje o tom, co kážu. Že jsem možná někdy plamenější a někdy jsem možná mnohem víc jako do sebe zahleděná. Tohle to taky muži nemají. Nikoli v tom smyslu, že by k tomu nedokázali být citliví. To jako jo, mezi faráři je spousta kněží, kteří jsou na nejvýš laskaví. Je tam spousta farářů, který brání ženská práva jako lvi. No, vůbec o tom nepochybuju. Ale zároveň je tam spousta farářů, kteří by o tomto vůbec nikdy ani nepřemýšleli, protože rovnou vyloučí možnost, že by žena mohla být knězem. Že by mohla sloužit stejně, jako oni slouží. Je to téma vlastně pořád ožahavý. A já přesto, že jsem nepotřebovala prožít nějaký jako boj a vyhrát nějakou svoji jako kněžskou úlohu, to jsem nikdy opravdu jako nemusela, tak stejně ve chvíli, kdy jste tváří v tvář tomu, jak neoblomné jsou některé názory církve, jak moc je církev vlastně otcovská mnohem víc než mateřská. Ta mateřská láska je bezpodmínečná. To dítě milujete, ať je jakékoliv, je prostě vaše, všechno prostě najednou jde a odpustíte mu. Ale ta církev někdy klade spíš určité jako bariéry a je přísnou posuzovatelkou toho, co člověk do té církve přináší. A zase nechci házet všechny církve do jednoho pytle, nechci prostě říct, že tahle je horší a tahle je lepší a tato nemá. Jenom mám někdy pocit, že převažuje to otcovství, ta nějaká jako pevnost, kterou my lidé nutně potřebujeme a bez otce nemáme hranice, bez otce jsme mnohem ohrozitelnější, otec patří k životu stejně jako matka. Akorát mám někdy jako pocit, že převládá tuze ta přísná rovina a že tam chybí ta nějaká jako měkká náruč, která umožní, dovolí, přijme, rozvine. Jo, tohle to všechno mně někdy přijde, že jako trochu absentuje v tom rozměru. Ale zároveň si myslím, že je potřeba, aby nepřevládla nějaká anarchie. Jo? Že církev potřebuje nějaký pravidla. Že nemůžeme všem dát všechno a je to vlastně v jejich zájmu. Že i třeba udělování svátostí potřebuje mít nějakou rovinu toho, kdo o ně smí přijít žádat, anebo nějaké možnosti, jak k tomu přijít, abychom o to mohli žádat, ne teda někoho jako rovnou vyloučit. Tak. Myslím si, že do budoucna se budeme muset popasovat s manželstvím pro všechny, že to jako jednou dojde i do církevních kruhů a jasně, došlo. Akorát si s tím zatím dost dobře nevíme rady, v precedens v Bibli není, tam je manželství jenom o muži a ženě. Ale vztahy se vyvíjí v naší dnešní době, vždyť už jenom to, když se řekne rodina, ona to není jenom ta rodina, máma, táta, děti, pes, příbuzenstvo, ale rodina je i matka, její maminka a děti té dcery, téhle té babičky, ženy vychovávají děti. Už se setkáváme i s rodinami, kde jsou dva tátové, setkáváme se s různými modifikacemi toho, co to znamená rodina. A potom je potřeba bránit práva rodin a zároveň těch dětí, dívat se, co je nejlepší pro ty děti. A na to je ta odpověď jako tak nekonečná, tak pestrá, že si skoro říkám, že to je jako na mnoho badatelských životů najít na to nějakou jako odpověď. No.
A zároveň ve chvíli, kdy v církvi se začíná víc odrážet ta ženská podstata, třeba i skrz tu cykličnost, těhotenství, ale jakoby uznání, že nějaké reality ženského bytí nebo bytí v ženském těle spíš, tak možná to otevírá dveře dalším ženám, aby se tam dokázali najít. Já třeba jako holka jsem ráda, vždycky jsem ráda chodila do kostela, jakýhokoliv kostela teda, nebyla jsem křtěná nikam konkrétně, ale vždycky mě zaráželo, kde jsou ty ženy. Vždycky jsem hledala, fyzicky jsem v kostele hledala ty ženy, abych si řekla, aha, tak tady já cítím nějaký vztah, že vlastně to i mě může odrážet, i mě se to dotýká. A myslím si, že ta ženská přítomnost, vlastně i vaše mediální přítomnost, vytváří velký potenciál pro to, aby ženy se mohly k církvi začít vztahovat úplně jinak, jako k místu, kam můžou patřit, kde můžou najít něco, čemu rozumějí, nebo co rozumí jim a k čemu můžou najít vztah. Takže já v tom vidím velkou cestu, kterou otevíráte.
A hlavně vy i sama dobře víte, že ten duchovní prostor a potenciál v těch ženách je. A je nesmírný, jenom je někde tak jako daný do takové jako krabičky, tak to tady udělej hezké, pečuj a staň se mámou, ale už se nikdy nestávej matkou v tom duchovním slova smyslu. Já jsem docela nedávno prožila takový zážitek, kdy přišla moje kamarádka s dcerou a ta dcera říkala, tady nejsou nikdy žádný holky v kostele, protože tam jsou 4 apoštolové, je tam ten Ježíš nádherný, ale v husitských kostelích pravděpodobně nenajdete Marii, matku, páně. Na rozdíl od katolických chrámů, kde častokrát bývají zobrazení žen v té roli Matky Boží, to je taky rozdíl, ta církev československá husická má úctu k Marii, ale jako matce Ježíšově neříkáme, že to je Matka Boží, ale katolíci říkají, to je Matka Boha, Boha, který byl mezi námi Ježíše Krista. Tak to je taky jako rozdíl. No a tahle ta ženská rovina v nějaké jako akceschopnosti souvisí i s tím, že ty příběhy, které se vyprávějí o učednících, tak to jsou jako ty highlighty. Jo? Ježíš má učedníky, ale on měl pravděpodobně i učednice. Nebo nejsou tedy v tom kruhu 12, ale bez těch žen on by možná na některé věci nepřišel. Vždyť je to v mnoha příbězích, že je tam Marie Magdalská, Marie a Marta, to jsou sestry. Je tam matka Ježíšova, která taky ho ovlivnila. Je tam Alžběta v těch příbězích. A to se nedívám do Starého zákona, kde jsou i prorokyně, Débora a tak dále. Ten ženský archetyp vždycky v těch textech byl a je tam jako přítomný. A ten Ježíš ty ženy jako neodstrkuje. Nakonec, když vstane z mrtvých toho 3. dne, ze soboty na neděli, kterou si vlastně každou neděli připomínáme o Velikonocích, tak tím prvním, kdo ho spatří, je ta Marie Magdalská. Není to ani Petr, ani Jakub, žádnej z těch kluků, co si ho vzal na tu horu nebo do nějakých jako těch akcí. Jsou to ženy. Ženy, které se nebály jít se podívat na tu realitu a pravděpodobně nečekali, že bude hrob prázdný, kámen bude odvalený a teď kde teda je to tělo. To znamená, i oni se pravděpodobně smířili s tím, že je mrtvý. Pravděpodobně nesli tu hořkou realitu nebo tu domněnku toho, protože ho přicházejí pomazat mastí, přichází to tělo připravit k tomu věčnému odpočinku a najednou hrob je prázdný, tam anděl a potom je tam člověk, který nevypadá, ale je jako Ježíš. Tak se ta Marie ptá, ty jsi zahradník, odnesl si to tělo, kam si toho našeho pána dal? A on jí říká Marie a v Biblii ona se obrátila a říká rabuny, mistře. A ta obrátila se znamená nejenom, že se jako koukla za sebe, ale obrátila se i v životě, v té víře. Ona v tu chvíli vlastně uvěřila a obrátila se i předtím, pakliže teda přijmeme ten předpoklad, že to byla žena, která měla složitější minulost. Tak i v té chvíli, kdy ji ten Ježíš oslovil už někdy během toho příběhu jejich setkávání, tak už tam se obrátila. A ten obrat, to je něco, co v životě taky jako prožíváme, jako věřící nebo ve vztazích. To jsou jako ty klíčové okamžiky, které nás utváří, které nejdou vrátit zpátky. A byť jsme někdy velmi preventivní, aby se něco nestalo, tak tím spíš se to možná stane.
No, často možná ženská podoba, ženské tělo je hodně asociováno s tělesností. I díky menstruaci, porodu, samozřejmě tím, že nevyhnutelně, že pokud se žena zvolí mateřství, ale pokud se ho nezvolí skrz tu cyklici krvácení, tak z té tělesnosti je spjata. Že v době osvícenstva jsme tu zažili, jako kdyby v tom paradigmu velmi jasně pojmenované odlišení toho, že to, co je racionální, to, co je mentální, čemuž se přesudila spíš ta polarita mužská, tak je jako kdyby nadřazené nebo čistější, lepší, vyšší, vyvinutější, že jo, než to tělesné. To, co se pojmenovalo jako spíš to ženské, to emotivní, nebo je to zemské, že vlastně i ta plodnost, jako kdyby země ženy. A dá se říct možná, že toto se často promítalo minimálně v minulosti do určitého přístupu církvy k ženě. Zdáli, že v určitých odvětvích žena je jistým způsobem špinavá, nebo jsou nepatřičné, že její tělesné prožitky. Samozřejmě sexualita, církev je velká konverzace a možná jedna z největších provokací a zároveň osvěta, kterou vytváříte, je právě váš vlastní příběh, kdy svojí tělesnosti přiznáním, že určitě vztahu s partnerem, pokud tomu rozumím správně, vlastně ukazujete, že spiritualita, náboženské působení nemusí být vždy odděleno od těla. A já osobně toto vnímám možná ještě jako více nosné a hluboké téma, než jenom to, že jste žena v náboženské struktuře, ale vlastně možná, kdyby, a to říkalo mnoho mystiků, že jo, historicky, kdyby jsme našli ten most mezi rovinou duchovní a tím zemským prožitkem, možná bychom se dokázali posunout ještě k nějakému úplně jinému vnímání spirituality a náboženského života.
Ta tělesnost té ženy, která není opěvována, ale je vlastně jako zábranou tomu, aby ta žena mohla prožívat bohoslužbu a tak dále, tak to je zase v jednom biblickém příběhu o ženě, která mnoho let krvácela. A to, že krvácela, znamenalo, že nesměla přicházet do synagogy, aby se tam zúčastnila náboženských obřadů. A ženy v podstatě v židovství, v judaismu, během menstruace byly označovány jako nečisté. V jiných kulturách zase ženy, které menstruují, odchází někam do chatrčí a tak dále. Možná nikoli v tom smyslu jako segregace, běž pryč, ale také v tom smyslu, že dostávají prostor být sami se sebou a mohou se vyrovnávat s tématy, které to ta chvíle nějak přináší. No a v té Bibli je to žena, která se dotkne lemu Ježíšova roucha v davu, v ohromné tlačenici. A Ježíš se otáčí a ptá se, kdo to byl. A ty učeníci říkají, jak se můžeš takhle ptát? Teď se podívej, kolik je tu lidí, jako kdo to byl. A on teda tu ženu identifikuje, ta žena ví, že on ví. A dochází k uzdravení té ženy, kdy Ježíš říká, ta tvoje víra tě uzdravila. A tím té ženě nevrací jenom zdraví, ale vlastně jí zbavuje nějakého stigmatu. Protože když bychom se na to dívali nějak jako psychosomaticky, tak tohleto dlouhodobé krvácení mohlo souviset s nefunkčními vztahy, se zneužíváním, s nějakým jako dlouhodobým trápením v gynekologickém slova smyslu, které prostě je na nejvíc spojené s emocemi a s psychikou. A toho Ježíše to zajímá. On té ženě vlastně vrací nějakou její důstojnost a zároveň nemůžeme říct, že žena, která by trpěla čímkoliv, by byla o něco méně důstojná, protože on ji oslovuje jménem, on s ní chce mluvit, on jí chce pomoci. To znamená, není to jako, že by ten její příběh bagatelizoval nebo že by ho žena nezajímala. Naopak vlastně zapomene na celý ten dáv, zapomene na to, co jde dělat, kam kráčí něco světoborného jako provést a zabývá se jako jednotlivcem a tím jednotlivcem je žena. V té Ježíšově době nebylo vůbec běžné, že by muži oslovovali ženy nebo ženy, že by oslovovali muže jen tak jako někde. Ale ten Ježíš, a v Biblii je to doloženo, si nechá od ženy samařanky. Samařané byly jako jinými lidmi, byli lidmi, kteří se nekamarádili s určitými skupinami lidí. Tahle ta rovina toho my a oni, to je prostě odvěký. A je jedno, jestli jsou to národnosti v dnešním světě nebo tenkrát určité skupiny. A ona mu dává napít a zároveň s ním mluví o té živé vodě. On jí říká, kdo pije z toho mého pramene, nikdy nebude žíznit a tak dále. Ten pramen, to je taky něco, co máme my ženy v sobě. Bez toho pramene by nebyl další život. Jo? Hmm. Takže ta rovina toho je jako posvátná v tom duchovním slova smyslu. V těch ženách vlastně odedávna byla, jenom bylo otázkou, jak k tomu ty církve přistupovaly. Pravoslavné církve mají ohromnou úctu k ženám. A přesto v některých kostelích můžeme pozorovat, že ženy sedí zvlášť při bohoslužbě a muži taky zvlášť. My se ale na to pořád díváme jako těmi dnešními brýlemi. Jo? Akorát, že on ten smysl někdy není jako degradovat ženu do nějaké služebné úlohy. Ten smysl je někdy v tom poskytnutí prostoru těm dvou pohlavím. Poskytnutí životního nějakého jako místa pro to, aby mohli zrealizovat to, co je to jejich úlohou. No, takže tak a to moje jako ženství a vztahovost a tak. Já jsem jako vždycky hledala nějakou jako rovinu, o co ještě z médií, jako, o co mluvit a o čem už nemluvit, kam ještě jako pustit ten veřejný prostor. A vlastně mě vždycky jako zklamaly otázky, které jsem od některých, zejména teda tištěných médií, dostávala, protože ohromně klouzaly po povrchu. A média většinou zajímá, jak je to s tou tinkou, jestli to jde dohromady teda s tou duchovní službou, co na to říká církev a tak. Ale vlastně jakoby ta média byla ve stejné skupině těch lidí, kteří odsuzují to ženské duchovní působení, protože je prostě zajímá jenom ten povrch. A to pro mě vždycky bylo nějakým takovým jako zklamáním a už jsem si říkala, udělám soupis otázek, na které už nikdy nechci odpovídat. A jednou z nich je, proč nosíte červenou rtěnku? Tak to je jako takový to, ale na druhou stranu, že ta červená rtěnka je jako ryze symbolická, že jo? To je prostě odkaz na nějaký ženství, který v nás každé, i kdybychom se vůbec nelíčili, nějak je a patří to k tomu ženství. Není to nic, čeho bychom se měli nějak jako bát.
K vám určitě chodí ženy jak v roli farářky, tak v roli psycholožky. Ženy mladé, které se potýkají, nebo i starší, s překážkama toho, co na to říká okolí, s tím, že třeba zažívají nehezké komentáře, hejty, kritiku, ať už od těch blízkých, nebo v nějakým anonymním digitálním prostoru. Co byste poradila takové ženě, která zrovna má pocit, že všechno dělá špatně, že to bere osobně třeba, jo, a vlastně jak s tímhle žít? K moderní době to asi bohužel patří v jistým slova smyslu, že ta digitální komunikace najednou otevřela a spoustu možností, ale vlastně otevřela v jistým smyslu i bránu pro toto velmi nehezké vyjádřování se nelaskavé mezi lidma, které já teda věřím, pevně věřím, že lidi fyzicky by si k sobě takhle chovat nemohli a co všechno jsme schopni napsat, že jo, za obrazovkou na klávesnici. Takže máte na toto nějaký rady nebo recept, který byste doporučila?
Moc málo mě k tomu teologie vybavila. Moc málo mě k tomu vybavilo studium psychologie. O trošku líp a vlastně asi zásadně mě k tomu vybavilo studium speciální pedagogiky, kde se nemluví primárně o postižení, ale mluví se o člověku. Tam je ta zásada people first, takže je to vždycky člověk a má nějakou specialitu sebou. Něco možná nemůže, ale něco možná dokáže mnohem líp, než my všichni ostatní. Jestli mě něco Stardance naučilo, tak to, jak rychle z gauče člověk udělá soud. Spoustu lidí mi psalo, vidíme na vás, že jste nervózní, tohle vám nejde, tohle vám jde líp, tamhle to jste měla moc krátkou sukni a tady na vás bylo vidět, že tohle vám sedí. A jako tisíc domněnek lidí o tom, jaká jsem, jak se určitě něco odehrává u mě v hlavě a tak. To je ohromná past. Nikdo nikdy nebude vědět, jak se cítí druhý člověk, pokud alespoň nedojde k nějakému jako osobnímu setkání a rozhovoru a svědectví těch obou stran. To, že si nerozumíme a to, že se nedokážeme jako prohlédnout, to je dost normální. Ten náš svět takový je zrychlený, nemáme na sebe dost času, nemáme dost trpělivosti, nemáme k sobě možná ani dost úcty. Prostě jenom získáváme ohromně snadné prostředky, které jsou navíc anonymní a které nám dávají v podstatě do ruky zbraň v tom smyslu, že místo, abychom se zabývali sami sebou, přemýšleli o sobě, přemýšleli o tom, co nám teda jde, co nám svědčí, v čem nám není dobře, tak tohleto prisma, tuhletu lupu nepoužíváme k tomu, aby jsme si prohlíželi sami sebe, ale prohlížíme si tak ty druhý lidi, kteří jsou nám nějak jako předhozeni nebo před nás předstoupí. A v tomhletom, jestli jako si něco odnáším ze Star Dance, krom samozřejmě mnoha jako pozitivních aspektů, ten tanec opravdu, to je jako láska. A i když jako člověk packá kdeco, tak pořád ten pohyb a to vyjádření tělem je nádherné. Tak to, že máme tendenci někoho posuzovat, já jsem si uvědomila, jak já často jsem po přečtení nějakého magazínového časopisu nebo něčeho si řekla, no to nestojí za řeč, nebo to, tak je to ten největší omyl, kterýho se asi vlastně v životě dopouštíme. To, jak snadno rychle někoho jako odsoudíme, to, jak snadno někoho, ale taky v opačném slova smyslu dokážeme adorovat. To, jak někdo řekne nějakou myšlenku a má, že nám mluví ze srdce a tak. Tohle to se hodně projevuje tím, že lidé přicházejí s pocitem, že mě znají a chtějí jenom ke mně do nějaké jako pastorační péče. Odmítají všechny moje kolegyně, kolegy, všechny jako další alternativy a chtějí jedině ke mně. To je ohromně jako krátkozraký se vší úctou k těm lidem. To, že někdo přečte něčí knihu, je určitě jako mnohem větší krok, než když někoho slyšíte 5 minut v rádiu nebo si přečtete nějaký článek. Ano, ale to vzájemné poznávání na té lidské rovině v naší době je pořád jako velmi povrchní. Vlastně kolik lidí v životě můžete říct, že znáte? Jo, znáte své děti, nebo dokážete jim porozumět? Dokážete porozumět svému muži, znáte svého muže? Znáte svoji rodinu, znáte pár přátel, ale to je pořád jenom bychom napočítali na prstech ruky a my jsme totálně přesvědčení, že známe v podstatě každého, jehož tvář vidíme a jehož slova někdo přechroupe v digitálu a ona se k nám nějak jako dostanou. Tohle je těžký pro mě, protože těch hodnocení bylo mnoho a některá byla dokonce pravdivá, ale to, v jakém prostředí se ke mně dostala, to je jako, v tom jsem asi zranitelná. No. A pak už jsem všechno přestala číst, protože bych explodovala. No, taky jsem se pustila do pár diskuzí. Vždycky, když jsem vychladla, tak ty nejsignifikantnější jako příspěvky jsem nějak jako měla potřebu nutně okomentovat. A vlastně skončily smírně, jo, nějakým jako alespoň náznakem dialogu mezi těmi dvěma póly. Ale myslím si, že kdybych se do toho pustila s tou horkou hlavou a oplatila stejnou mincí, že bychom asi nenašli žádnou společnou řeč. Ale moc mě to potěšilo, když jsme se vlastně loučili v dobrém, když jsme si přáli všechno nejlepší do budoucna, když jsme si nějak alespoň trochu jako vysvětlili něco. No, jako člověk má touhu za sebe bojovat za ostatní, ale to, kde ten boj se skutečně má odehrávat, je to naše posuzování těch druhých.
Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám za to, že jste byli s náma. A ať se nám všem daří, držím nám palce a doufám, že díky vašemu působení skutečně třeba i pro nás, obyčejné ženy, církev může začít být přístupnější.
Nikdo není obyčejný a já vám moc, Lili, děkuji za všechnu vaši moudrost, protože i vy jste mě inspirovala k mnoha věcem. To, jakým způsobem o věcech přemýšlíte, to, jak akčně věci děláte, to, jak se chápete té svojí role, to je vzácný. Moc si toho vážím a věřím, že to mění realitu mnohých lidí.
Děkuji. Nápodobně. Děkuji.